το θάνατο τραγούδια, μυρολόγια έμαθα. Και για τη ζωή πως λέει τα μεγάλα ψέματα. Βγήκα από νωρίς τους δρόμους, μάτωσα τα γόνατα και κατά μέσης του κόσμου την αλήθεια φώναξα. Βιαστική ζωή μου φτιάξε κόσμο ανθρώπι. Τα φωγιάλι μου να γίνει ρόδο μου κόκκινο. Δεν με σαν τα χρόνια όταν όλα χαθήκαν και μοιάζαν οι προσδοκίες ρόδα που μαράθηκαν. Κι αν ο ποιητής το ρόδο λέει πως είναι αμάραντο, μένει μόνο με αγώνες κόκκινο κι αθάνατο. Βιαστική ζωή μου φτιάξε κόσμο ανθρωπίνο, στάνθω γυάλι μου να γίνει ρόδο μου κόκκινο, ρόδο μου κόκκινο, ρόδο μου κόκκινο.
Καλησπέρα αγαπημένες φίλες και φίλοι και καλό μήνα. Φτάσαμε κιόλας στο Φλεβρουάριο. Λένε, ο λαός λέει ότι ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει καλοκαίρι θα μυρίσει, οπότε μόνο και μόνο αυτό μας δίνει χαρά και αισιοδοξία ότι σε λίγο κοντά μας είναι η άνοιξη και το καλοκαίρι. Διαλέξαμε σήμερα ωραία τραγούδια, όπως ήδη ακούσατε το πρώτο κομμάτι, το Ρόδο μου κόκκινο, μια κατά τη γνώμη μου όμορφη και γαλήνια μουσική. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας σήμερα να είναι στη συντροφιά μας μία διεθνώς αναγνωρισμένη μουσικός, μία από τις πιο ταλαντούχες ερμηνεύτριες της κιθάρας, με ιδιαίτερα αξιοσημείωτο καλλιτεχνικό, δισκογραφικό και εκδοτικό έργο και θα έλεγα και πρόσφατα και συνθέτρια. Και η αφορμή μάλιστα ήταν αυτή. Καλησπερίζω λοιπόν την κυρία Εύα Φάμπας στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Η Φωνή της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που έχουμε τη χαρά να μας ακούνε οι Έλληνες όλο τον κόσμο. Και εσείς είσαστε μια Ελληνίδα που έχει κάνει διεθνή καριέρα και έχετε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.
Και έχω συναντήσει και πάρα πολλούς Έλληνες σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Και με μεγάλη χαρά να πω κιόλας ότι σε πολλές περιπτώσεις με έχουν συγκινήσει κιόλας, όπως στη Βραζιλία που οι ελληνικές κοινότητες είχαν έρθει στις συναυλίες μου.
Είχατε κάποια αγαπημένη χώρα, ένα αγαπημένο κοινό που πιο θερμό ίσως ή πιο όμορφο ή παντού ήταν το ίδιο?
Παντού αισθάνομαι ότι τα ακροατήρια με δεχόντουσαν πάρα πολύ όμορφα. Και ειδικά όταν έφτανα στο μέρος του προγράμματός μου που αφορούσε την ελληνική μουσική, γιατί πάντα παίζω έργα κυρίως του πατέρα μου και άλλων Ελλήνων συθετών, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Τζορτζινάκη, σε αυτό το μέρος πάντα το χειροκρότημα ήταν πολύ πιο θερμό, ίσως γιατί τους φαινόταν πολύ διαφορετικό από το υπόλοιπο κλασικό ρεπερτόριο της κιθάρας, ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις γιατί υπήρχαν και Έλληνες στο ακροατήριο, αλλά γενικά ναι, αρέσει πάρα πολύ η ελληνική μουσική. Αυτό που λέτε, μεγάλη εντύπωση μου έκανε στη Λατινική Αμερική, μου φάνηκε πολύ θερμό το ακροατήριο, όπως επίσης και στην Κίνα. Δηλαδή όσες φορές ακούγανε κάτι ελληνικό στην Κίνα, το χειροκρότημα ήταν φοβερό.
Παίζει ρόλο για ένα καλλιτέχνη όταν είναι πάνω στη σκηνή η επαφή με το κοινό?
Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτή, όταν καταφέρεις να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ αυτού που εσύ ερμηνεύεις και με το κοινό, δημιουργείται μια μαγεία πραγματικά. Mm-hmm. Δηλαδή και εγώ μπορώ να παίξω πολύ καλύτερα και να ερμηνεύσω με πολύ περισσότερο κέφι, αλλά και το κοινό ανταποκρίνεται. Δηλαδή πάντα το νιώθεις από το χειροκρότημα αν έχεις καταφέρει και έχεις μιλήσει στην ψυχή του. Αν έχει υπάρξει αυτή η επικοινωνία δηλαδή.
Τώρα σίγουρα θα μιλήσουμε για όλα αυτά αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε με αυτό το νέο σας εγχείρημα. Αυτό το νέο μονοπάτι στο οποίο αποφασίσατε να μπείτε. Έχετε πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ 11 τραγουδιών σε στίχους 4 σύγχρονων ποιητών και εσείς έχετε κάνει τη σύνθεση της μουσικής.
Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς όλο και κάτι έγραφα, αλλά δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα βγω προς τα έξω, θα εμφανιστώ προς το κοινό σαν συνθέτης τραγουδιών ή γενικά σαν συνθέτης. Όμως η ανάγκη έκφρασης δεν μπορεί να περιοριστεί, όπως επίσης η πανδημία ήταν το έναυσμα να βγουν όλα προς τα έξω. Και όταν λέω όλα, βγήκανε μαζεμένα πολλά πράγματα εκφραστικά, γιατί δεν είχα και τι να κάνω και είναι η αντίδρασή του να πάθεις κατάθλιψη.
Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό, αν όντως αυτή η καραντίνα και όλο αυτός ο εγκλεισμός που ζήσαμε, αν έπαιξε ρόλο στο να βγει όλο αυτό.
Ναι, ναι, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί πραγματικά δούλεψα περισσότερο, είχα χρόνο να το δουλέψω, αλλά ήταν και ο μόνος τρόπος που μπορούσα να εκφραστώ. Γιατί συναυλίες δεν γινόντουσαν, δεν είχα τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με το κοινό μου, δεν είχα τη δυνατότητα να ταξιδέψω. Ήθελα όμως να πω πράγματα και βγήκανε σαν μουσική δημιουργία πλέον. Και χαίρομαι γι' αυτό. Τελικά μου αρέσει πάρα πολύ.
Η πηγή έμπνευσης για αυτά τα 11 τραγούδια ποια ήταν?
Νομίζω ξεκινώντας και από μένα, πράγματα που με συγκίνησαν, πράγματα που εκφράζουν τον άνθρωπο, τους προβληματισμούς του, τις δυσκολίες του, πράγματα δηλαδή και της καθημερινής ζωής, αλλά και της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας που βιώνουμε. Όπως η μετανάστευση, η προσφυγιά, οι δυσκολίες της ζωής, αλλά και ο έρωτας και η ανάγκη του να κάνεις πράγματα. Κυρίως αυτό, επίκεντρο είναι ο άνθρωπος, οι ανάγκες του, τα θέλω του, οι διεκδικήσεις του.
Άρα λοιπόν δεν αφήνει αδιάφορη η επικαιρότητα έναν καλλιτέχνη, σίγουρα.
Καθόλου. Μα καθόλου.
Και το αντίθετο, από ό,τι κατάλαβα, είναι πηγή έμπνευσης για σας.
Βέβαια.
Και έκφρασης. Ακούσαμε ήδη στην αρχή της εκπομπής το κομμάτι «Ρόδο μου κόκκινο», που είναι, έτσι είναι και ο τίτλος του άλμπουμ.
Ναι, αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο σε στίχους της Βέρας Βασιλείου Πέτσα και το τραγούδισε ο Θανάσης Κουλιαράς, που είναι ένας πολύ ταλαντούχος νέος άνθρωπος, ταλαντούχος και σαν ερμηνευτής τραγουδιστής, αλλά και με ακαδημαϊκή πορεία, ήδη διδάσκει και σε πανεπιστημιακά τμήματα δηλαδή. Είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος.
Ξεχωρίζεται κάποιο κομμάτι από αυτά τα 11 ή όχι, είναι και τα 11 παιδιά σας?
Ναι, είναι και τα 11 παιδιά μου. Τα αγαπάω όλα πάρα πολύ.
Το καθένα φαντάζομαι ότι εκφράζει κάτι διαφορετικό.
Ακριβώς, ναι.
Θέλετε να ακούσουμε, ποιο θέλετε να ακούσουμε τώρα?
Να ακούσουμε το «Δίχως όραμα» τώρα, που τραγουδάει ο Βασίλης Γυσδάκης. Είναι πάλι σε στίχους της Βέρας Βασιλείου Πέτσα και ο Βασίλης ο Γυσδάκης, βέβαια γνωστός και σαν ερμηνευτής τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη, είναι ένας εξαιρετικός ερμηνευτής. Mm-hmm.
Βήματα σου ανεφλόγου να σηκώνεις σκόνη με το πέρασμά σου, βρίζεις και πολύ θυμώνεις με την πρώτη ατυχία στα εφήμερα. Μόνο στις αξίες άνοιξε περάσματα. Βάλε λιθαράκι πάνω σε χαλάσματα. Πιάσε την αγάπη, το φιλί της κράτησε. Μαγικό φωτάνι που ζωή σου χάρισε. Τα φεγγάρια όσο σ' ένα βράδυ και γυρνά σαν κολλασμένος από νύχτα σε σκοτάδι. Ξέχασες να λες τραγούδια που σε πάνε σε ταξίδια και παλτώνεις κάθε μέρα μες τα ίδια και τα ίδια. Μόνο στις αξίες άνοιξε περάσματα. Βάλε λιθαράκι πάνω σε χαλάσματα. Πιάσε την αγάπη, το φιλί της κράτησε. Μαγικό βοτάνι που ζωή σου χάρισε.
Κυρία Φάμπα, θα λέγατε ότι η σύνθεση ήταν ένα αποτέλεσμα όλης αυτής της μεγάλης μακράς πορείας που έχετε μέχρι τώρα? Ήταν κάτι σαν το επιστέγασμά της? Δηλαδή έπρεπε να προηγηθεί αυτή η πορεία για να καταφέρετε να κάνετε σύνθεση?
Κοιτάξτε, αυτό δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι στα νιάτα μου όταν σπούδαζα έγραφα πάρα πολύ ωραία. Το ξέρω γιατί και στις εξετάσεις μου πάντα βραβεία έπαιρνα, δηλαδή με τα γραφτά μου, τα μουσικά. Το θέμα είναι η ανάγκη δεν είχε προκύψει, δεν έβγαινε από μέσα μου. Δηλαδή έγραφα για τους μαθητές μου κάποια ωραία μελωδικά κομματάκια. Έχω γράψει κάποια άλλα που πήραν και κάποια βραβεία σε διαγωνισμούς έτσι, σύνθεσης για παιδιά κυρίως. Αλλά η ανάγκη του να βγει αυτό προς τα έξω δεν μου είχε δημιουργηθεί. Όταν ξεκίνησα να μελοποιήσω ένα ποίημα ενός φίλου του Γιώργου Μπίμη και είδα την ανταπόκριση από το κοινό, νομίζω άρχισα να γλυκαίνομαι και συνέχισε η προσπάθεια. Δηλαδή έβλεπα δεν ξεκίνησα να γράψω, ας πούμε, ένα CD. Είχα γράψει 1-2 τραγούδια, δοκιμάστηκαν σε μία παρουσίαση. Έγραψα άλλα 2, δοκιμάστηκαν σε μία άλλη παρουσίαση. Όλο αυτό με είχε γλυκάνει πολύ. Και όταν τελικά έγινε σαν στόχος και μαζεύτηκε το υλικό, τότε είδα ότι με εκφράζει. Mm-hmm. Και ότι θέλω να το έχω μες στη ζωή μου. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα γράψω και πολλά άλλα.
Το ευχόμαστε και σας, και μακάρι να το κάνετε. Να δούμε λίγο, να πάρουμε λίγο από την αρχή όλη αυτή την πορεία που μετρά τώρα πόσα χρόνια. Ξεκινήσατε από πολύ μικρή.
Ναι, ξεκίνησα από πολύ μικρή. Δηλαδή, τι να πω, στην πρώτη γυμνασίου, ας πούμε, έγραφα και μουσική, έκανα θεωρία αρμονία. Έπαιζα σε μεγάλες συναυλίες κιθάρα, στο θέατρο Gloria, παράδειγμα, στη συναυλία με μαθητές του πατέρα μου, επιλεγμένες βέβαια και ταλαντούχους. Δηλαδή, όταν ήμουν από 12 χρονών, είχα ήδη μπει σε μια πολύ σημαντική πορεία.
Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι, επειδή αναφέρατε 2 φορές τον πατέρα σας, ο πατέρας σας ήταν ο Δημήτρης Φάμπας. Η μουσική κληρονομιά του είναι πολύ μεγάλη, είναι παγκόσμια. Ήταν ένας πρωτοπόρος καλλιτέχνης και δάσκαλος. Κοντά του μαθήτευσαν μετέπειτα πάρα πολλοί, έχουν βγει δηλαδή δίπλα από την σχολή κιθαριστών πολύ μεγάλοι κιθαρίστες, σολίστες και δάσκαλοι της κιθάρας.
Ακριβώς.
Πώς είναι?
Κοιτάξτε, είναι πασίγνωστος ο πατέρας μου και για πολύ καιρό ήμουνα πάντα η κόρη του. Μετά βγήκε προς τα έξω και ο αδελφός μου, άλλος ένας σπουδαίος μουσικός, έγινα η αδελφή του αδελφού μου. Εντάξει, ποτέ δεν ένιωσα να καταπιέζομαι, παρά μόνο χαρά μου δίνει όλο αυτό, γιατί νιώθω κι εγώ μέρος, τι να πω, μιας πορείας, μιας μουσικής κληρονομιάς. Και έχουμε ακόμα μεγαλύτερη χαρά και ακόμα μεγαλύτερο χρέος, βάρος, για να προσφέρω όσο περισσότερο μπορώ.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ήτανε δηλαδή για σας μονόδρομος, μεγαλώνοντας σε ένα σπίτι με όλα αυτά τα ακούσματα, να ασχοληθείτε με τη μουσική?
Να πω την αλήθεια, όταν ήμουν μικρή θα πρέπει να είχα να απειβδίσει οι γονείς μου, γιατί θέλανε να μάθω να παίζω και να είμαι καλή μουσικός, αλλά δεν ήθελα εγώ. Δηλαδή με βρίσκανε όλο στην πλατεία να παίζω με τους συμμαθητές μου, να φεύγω από το σπίτι όταν είχαν πρόβες που έπρεπε να είμαι εκεί να ακούω. Εγώ πάλι πήγαινα, ακόμα και μπάλα έπαιζα που λέει ο λόγος.
Αλλά προσπαθήσατε να ξεφύγετε?
Ναι, προσπαθούσα να ξεφύγω. Αλλά όταν εγώ το αποφάσισα και είχα δηλαδή και 1 και 2 ωραία ακούσματα μέσα μου, τα οποία δεν μπορούσαν να φύγουν. Δηλαδή, με είχαν πάρει σε ένα φεστιβάλ στο εξωτερικό οι γονείς μου, που ήταν καλεσμένος ο πατέρας μου, και άκουσα ένα κομμάτι το οποίο είπα δεν γίνεται, εγώ πρέπει να παίζω πάρα πολύ καλή κιθάρα για να παίξω αυτό το κομμάτι.
Ήταν ένα έργο,
ήταν η σπουδή νούμερο 11 του Χέιτορ Βίλα Λόμπος, ένα αριστουργηματικό κομμάτι. Θυμόμουν όμως και τότε που δεν ήμουν αποφασισμένη να διαβάζω, ότι υπήρχε ένα κομμάτι που ήταν πάρα πολύ ωραίο και το βρήκα εγώ. Limelight λέγεται, κάπως έτσι. Φανταστικό, και το θυμάμαι που ήμουν παιδάκι. Και ευτυχώς το βρήκαμε, χειρόγραφο του πατέρα μου διασκευασμένο, που ήθελα να παίξω. Ήταν τα 2 κομμάτια που ήθελα πάρα πολύ να παίξω. Όχι, δεν ήταν μονόδρομος. Στο γυμνάσιο ήθελα να γίνω μαθηματικός. Εντάξει, ήμουνα, ας πούμε, και μέχρι και την πρώτη λυκείου, ήμουνα του 20 στα μαθηματικά. Όμως εκεί χώρισε ο δρόμος. Εκεί εγώ είχα αποφασίσει ότι θέλω να ζήσω με τη μουσική και την κιθάρα. Εκεί ήταν τελειωμένο το θέμα.
Πώς ήταν να έχετε αρχικά μαθητή τον πατέρα σας? Ήταν ένας αυστηρός
δάσκαλος. Ναι.
Συγγνώμη, δάσκαλος. Συγχωρέστε με.
Εντάξει, ήταν πολύ αυστηρός. Πάρα πολύ αυστηρός. Και νομίζω ότι και σε μένα πολύ περισσότερο. Νομίζω ότι το ήθελα, δεν είχα άλλη επιλογή, δεν μπορούσα να μαθητεύσω κοντά σε κάποιον άλλον. Ήταν ο καλύτερος και μάθαινα και από το πώς διδάσκεις τους άλλους και επεδίωκα να κάνω μάθημα. Δεν με έβαζε μέσα στα προγράμματά του. Δηλαδή και στο δύο να πήγαινα δεν θα μου έκανε μάθημα. Έπρεπε πάρα πολύ να τον τζιγκλίσω για να μου κάνει μάθημα, αλλά δεν μπορούσε να μην το κάνει. Γιατί και εγώ διάβαζα πάρα πολύ. Νομίζω χαιρότανε. Το χαιρότανε αυτό. Απλά ήταν πολύ αυστηρό. Ζητούσε πολύ περισσότερα και από μένα. Ήτανε και δίκαιος από την άλλη πλευρά. Ήθελε να στηρίζει όλους τους μαθητές του. Ποτέ δεν είπε να πάει το παιδί του πιο μπροστά. Με κανένα τρόπο. Ήτανε κυριολεκτικά πολύ δίκαιος και ισότιμος σε όλους. Εντάξει, εγώ θαύμασα πάρα πολύ όλα αυτά που ο ίδιος πρέσβευε και κοίταξα από πλευράς μου να πάρω ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου δώσει. Και έβρισκα και τρόπους για να μπορώ να το παίρνω. Δηλαδή και δύο απόψεις και δύο κρίσεις για μια μουσική και κάποια θέματα τεχνικά. Δεν το άφηνα να πέφτει κάτω, τα μάζευα.
Θυμάστε κάποια συμβουλή του που σας έδωσε και έτσι ακόμα την έχετε στο μυαλό σας?
Εντάξει, η ουσία είναι μία. Έλεγε πάντα ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ στην ερμηνεία της μουσικής, δηλαδή να μην υποτιμούμε τίποτα. Η τελειομανία του... Να βγαίνει τέλειο και τεχνικά και ερμηνευτικά. Ναι, αυτό μου έχει μείνει. Τελικά έγινε ένα με το χαρακτήρα μου. Έχω γίνει και εγώ τελειομανής. Και σε μένα και στους μαθητές μου.
Κάτι άλλο, μια ωραία ανάμνηση που θυμάστε από τα παιδικά σας χρόνια και κάτι σημαντικό που μπορεί να σας σημάδευσε στη μετέπειτα πορεία.
Η αλήθεια είναι ότι ήμουνα πολύ ζόρικη όταν ήμουνα μικρή. Έκανα πράγματα που εγώ πίστευα ότι πρέπει να κάνω, ακόμα και αν ήμουνα μικρή. Δεν το μετανιώνω, χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί εγώ το βρίσκα σαν μόνη λύση. Παράδειγμα, είχα πάει και σε ένα διαγωνισμό, πήρα και βραβείο, ο πατέρας μου όμως δεν ήθελε να πάω. Οπότε για ένα χρόνο δεν μου μίλαγε.
Για ένα χρόνο.
Βέβαια, δεν μου μίλαγε, είχε γίνει πολύ αυστηρός. Όταν όμως έδωσα το πρώτο μου ρεσιτάλ κιθάρας, δεν ήμουνα 16 χρονών, και όταν λέμε ρεσιτάλ εννοούμε μια ολόκληρη ώρα μουσικής. Τότε, αν και δεν το περίμενα, συγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί όταν επέστρεψα σπίτι, εκείνος δούλευε, δεν ήταν δηλαδή... Ο μπαμπάς που θα πάει να ακούσει το παιδί ήταν ένας άνθρωπος εργαζόμενος. Όταν γύρισα σπίτι, το σπίτι είχε μπαλόνια, είχε τούρτες, είχε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς.
Σας επιβράβευσε.
Με επιβράβευσε πάρα πολύ. Δηλαδή προφανώς και εκείνος ένιωθε ότι δεν κάνω καλά, αφού τι βλέπω, διαβάζει, το θέλει. Δεν κάνω καλά, ας πούμε, που είμαι τόσο
αυστηρός
ή δεν της μιλάω που πήγε στο διαγωνισμό ή ξέρω ότι. Ναι, με επιβράβευσε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και το θυμάμαι, πολύ συγκινητικό.
Είδατε, καμιά φορά δεν πειράζει, δεν χρειάζονται τα λόγια, οι πράξεις μετράνε περισσότερο. Τι τραγούδι θέλετε να ακούσουμε τώρα?
Θα ήθελα να ακούσουμε ένα έργο του πατέρα μου από το Greek Guitar Music, μια παραγωγή της Naxos, ένα εξαιρετικό CD. Να ακούσουμε το έργο... Ελληνικός χορός Σούστα του Δημήτρη Φάμπα. Thank you.
Και υπό τον ήχο αυτού του...
του ελληνικού χορού Σούστα, του Δημήτρη Φάμπα, που παίζει η Εύα Φάμπα.
Τι ωραίο και μελωδικό. Να δούμε τώρα λίγο και την Εύα Φάμπα. Ήδη έχουμε πει κάποια πράγματα για σας, αλλά θέλω να πούμε ακόμα περισσότερο. Τι να πρωτοπούμε δηλαδή, από πού να ξεκινήσουμε. Να πούμε ότι έχετε δώσει με μεγάλη επιτυχία ρεσιτάλ σε μουσικά φεστιβάλ και αίθουσες συναυλιών σε περισσότερες από 25 χώρες.
Να πω ότι έτσι πως, το, πως γράφεται στο βιογραφικό μου είναι πολύ συνοπτικό.
Ναι. Συνοπτικό...
Μετρώ τις χώρες, μπορεί να είναι 25, αλλά να σκεφτεί κανείς ότι μία από αυτές τις χώρες, ας πούμε η Κίνα, έχω πάει 3 φορές. Στη Ρωσία έχω πάει 5. Στη Βουλγαρία έχω πάει 30. Στη Βραζιλία έχω πάει 2. Δηλαδή το γύρο της Λατινικής Αμερικής το έχω κάνει 2 φορές. Εντάξει, είναι στην Ιταλία. Έχω πάει 5-6-7, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν αντιπροσωπεύει 25 ταξίδια. Αντιπροσωπεύει όμως το ότι ναι, με πείσμα, με αγώνα, με διάβασμα, με αποφασιστικότητα... Και με σιγουριά προσπάθησα να επικοινωνήσω αυτό που πολύ αγαπάω με τελείως διαφορετικά ακροατήρια.
Τι αποκομίσατε από αυτή την επαφή με διαφορετικούς ανθρώπους και διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες?
Νομίζω ένα πλούσιες εμπειρίες, δεν ξέρω πώς να το πω. Νομίζω ότι... Μέσα μου αισθάνομαι πάρα πολύ πλούσια, γεμάτη. Έχω στα μάτια μου πάρα πολλές ομορφιές, ανθρώπινες, αλλά και τόπου, χώρου και νοστιμιές. Γι' αυτό παίρνουμε και κανένα κιλό παραπάνω. Τέλος πάντων.
Σας καταλαβαίνω.
Λοιπόν, σίγουρα ήρθα σε επαφή και με πολύ διαφορετικές κουλτούρες που... Νομίζω και αυτές βρίσκουν το δρόμο τους μέσα από το πώς εκφράζομαι τώρα. Γιατί τώρα δεν εκφράζομαι το ίδιο όπως πριν 10 χρόνια, ούτε πριν 20 χρόνια. Δηλαδή όλα αυτά με οριμάζουν και εμένα σαν άνθρωπο.
Παρ' όλα αυτά, παρότι έχετε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και πολλές φορές σε κάθε μέρος, έχετε επιλέξει να παραμένετε εδώ στην Ελλάδα. Δεν φύγατε να μείνετε έξω.
Ναι, η αλήθεια είναι δεν το τόλμησα. Είχα τη δυνατότητα κάποιες φορές, αλλά την αγαπάω την πατρίδα μας. Παρά τις δυσκολίες, την αγαπάω πάρα πολύ. Θα σας φανεί περίεργο, εντάξει και στη Βραζιλία θα μπορούσα να μείνω γιατί μου προτείνανε διάφορα. Ακόμα και στην Ινδία που σας φαίνεται περίεργο τώρα να φύγεις από την Ελλάδα, πας στην Ινδία... Εμένα όμως μου προσφέρανε μια πολύ ωραία ζωή εκεί και πάρα πολλά λεφτά. Αλλά φυσικά, ας πούμε, εντάξει, η Ελλάδα έχει μια πολύ ωραία θάλασσα, έχει έναν καυτό ήλιο.
Έχει ένα ωραίο φως.
Έχει ένα πολύ ωραίο φως. Δεν γίνεται, δεν γινόταν.
Και ευχαριστούμε και προς τιμήν σας αυτό που δεν επιλέξατε τον πιο εύκολο δρόμο και επιλέξατε τον πιο δύσκολο.
Να πω, ναι, πιο δύσκολο, ναι. Δεν ξέρω αν ο άλλος θα ήταν πιο εύκολος. Σίγουρα αυτός είναι πολύ δύσκολος.
Έχετε βραβευτεί πολλές φορές. Έχετε πάρει πολλές διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ, σε πολλούς διαγωνισμούς. Υπάρχει κάποιο βραβείο που ξεχωρίσατε ή που έπαιξε κάποιο ρόλο μετέπειτα?
Κοιτάξτε, όλα λίγο πολύ... επιβραβεύουν μια προσπάθεια, επιβραβεύουν μια δουλειά που έχεις κάνει εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Μου άρεσε πάρα πολύ όταν πήρα ένα βραβείο για μια μουσική μινιατούρα που είχα γράψει για παιδιά. Αυτό ήταν η αρχή του να πιστέψω ότι ναι, πραγματικά κάτι που γράφω μπορεί να αρέσει. Αλλά να σας πω κάτι που μπορεί να μην είναι... δεν μπορώ, θα το πω.
Πείτε το.
Ας πούμε, χάρηκα πάρα πολύ όταν βρισκόμουν στο Περού, όταν στην Ελλάδα γινόντουσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Εγώ έκανα το γύρο της Λατινικής Αμερικής. Τότε προέκυψε. Δεν μπορούσα να πω όχι, δεν πάω επειδή θέλω να δω τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μου άρεσε όμως πάρα πολύ, γιατί εκεί με τιμήσανε με ένα μετάλλιο, το οποίο μου το προσφέρανε σε άσπρο θαλασσί σαν τη σημαία της Ελλάδας. Δηλαδή ήταν σαν να είμαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ένιωσα. Λέω, κοίταξε, δεν είσαι μακριά από την πατρίδα σου τώρα. Τώρα είσαι εδώ και σε βραβεύουν κιόλας. Δηλαδή ήταν, εντάξει, ήταν κάτι πολύ συγκινητικό. Δηλαδή και η παρουσία μου εκεί την ώρα που γινόντουσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και να λένε συνέχεια και έχουμε και μια Ελληνίδα που τώρα γίνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα, και ήταν πολύ ωραίο. Ένιωσα πάρα πολύ όμορφα.
Πιστεύετε ότι η μουσική ενώνει τους λαούς?
Βεβαίως. Η τέχνη ενώνει και πρέπει να ενώνει. Και η μουσική είναι μια γλώσσα που την ομιλούν όλοι οι λαοί σε όλο τον κόσμο. Σαφώς και ενώνει.
Τι είναι για σας η μουσική?
Η μουσική είναι η έκφραση. Είναι ένας δρόμος να βγάλεις τα συναισθήματά σου. Είναι ένα παράθυρο σε έναν άλλο κόσμο, που μπορεί να είναι καλύτερος. Είναι ένα παράθυρο σε έναν κόσμο που τον φτιάχνεις να είναι καλύτερος. Τι να πω, μπορεί να είναι και ένας μικρό κόσμος όπου παίζουν τα άτομα μεταξύ τους, τα ιόντα, τα ανιόντα, κάτι ιόντα, ξέρω εγώ, που τα βλέπεις να παίζουν μεταξύ τους. Μπορεί να είναι
τώρα
πολλά πράγματα.
Βγήκε και ο θετικός επιστήμονας.
Ναι, μπορεί να είναι και τριγωνομετρία. δηλαδή.
Τι θέλετε να ακούσουμε, ποιο κομμάτι από το ρόδο μου κόκκινο?
Έτσι όπως τα φέραμε, θα ήθελα να ακούσουμε το Ταξίδι στο χρόνο.
Ταξίδι στο χρόνο. Κάνετε... Αυτό το γράψατε με ποια αφορμή, Ταξίδι στο χρόνο?
Μου άρεσε πάρα πολύ η ποίηση του Γιώργου Μπίμη. Θα δείτε τι εννοώ, δεν θα ήθελα να δώσω μεγαλύτερη επεξήγηση. Τραγουδάω ο Θανάσης Χουλιαράς.
Σεριάννη θα βγω στο Αιγαίο, σαν μνήμη που καίει πικρή ξενιτιά, να'ρθώ με ένα κύμα μοιραίο, σαν μνήμη που καίει πικρή ξενιτιά, να'ρθώ με ένα κύμα μοιραίο. Στον άνεμο ταρμένα έχουν σκιστεί, μ' ανάβει μακριά μια σελήνη. Καράβια θαμπά και γερμένη ιστή, ψυχές μου διψούν για γαλήνη. Καράβια θαμπά και γερμένη ιστή, ψυχές μου διψούν για γαλήνη. Thank you. στο βάθος της μέρας θα βρω τη στεριά, εκεί που τα όνειρα κλαίνε. Να κόψω τον πόνο με μια μαχαιριά για αυτούς που ρίγουν μα δε φταίνε. Να κόψω τον πόνο με μια μαχαιριά.
Είμαστε εδώ ζωντανά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας παρέα με την Εύα Φάμπας και κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο, το ακούμε κιόλας. Θέλω να σας συγχαρώ πάρα πολύ για τη δουλειά που έχετε κάνει και για όλη την πορεία που έχετε μέχρι τώρα. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολη η ζωή ενός μουσικού. Απαιτούνται πολλές σπουδές, πολύ διάβασμα, πολύ μελέτη.
Ασφαλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Όχι, δεν είναι εύκολη. Το μόνο που μπορεί να το δει κάποιος διαφορετικά είναι ότι πραγματικά, επειδή κάνεις κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ, έχεις και πιο πολύ δύναμη να το κάνεις. Αλλιώς ούτε ανταμείβεται όπως θα περίμενε κανείς. Δηλαδή δεν βγαίνουν πολλά χρήματα. Είναι πάρα πολύ δουλειά, θέλει αφοσίωση, θέλει μεράκι, θέλει αγάπη. Η μόνη ανταμοιβή είναι η χαρά της δημιουργίας και της προσφοράς. Mm-hmm. Και βέβαια η ανταπόκριση του κοινού. Όχι ότι θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά λέω όμως ότι αυτό είναι πολύ σπουδαίο από μόνο του.
Αισθάνεστε δικαιωμένοι ότι η προσπάθειά σας έχει ανταμευτεί και κόπη σας?
Κοιτάξτε, επειδή ακριβώς είμαι παιδί ενός πολύ διάσημου ανθρώπου που αγωνίστηκε πολύ σκληρά στη ζωή του σε συνθήκες πολύ χειρότερες από τις δικές μου, mm-hmm. Δεν περίμενα ποτέ να έχω ανταμοιβή. Οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ξέρω όμως ότι ζω όμορφα πράγματα, ότι κάνω όμορφα πράγματα, ότι χαίρομαι τη δημιουργία και χαίρομαι και την ανταπόκριση στη δικιά μου τη δουλειά. Τώρα, εντάξει, αν μπορούσε αυτό να εκφραστεί και με μεγαλύτερη ενίσχυση από κάποιους φορείς ή από το κράτος, από την πολιτεία, θα ήταν πάρα πολύ καλό. Αλλά εγώ δεν θα το βάλω κάτω και αν δεν υπάρχει. Αυτό θέλω να πω. Δεν μπορώ να σταματήσω αυτό που θέλω να κάνω, που προσπαθώ να δώσω, που προσπαθώ να βγάλω από μέσα μου, αλλά και να επικοινωνήσω με τους άλλους ανθρώπους.
Άρα υπήρχαν και δυσκολίες όλο αυτό το...
Α, πάρα πολλές. Τι συζητάτε, πάρα πολλές.
Από όλα αυτά που έχετε κάνει, έχετε συνεργαστεί με πολλούς εκδοτικούς οίκους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχετε ηχογραφήσει πολλά CD που παίζονται σε ραδιοφωνικές εκπομπές σε όλο τον κόσμο. Έχετε συμπράξει με πολλές συμφωνικές ορχήστρες. Έχετε λάβει μέρος, όπως είπαμε και πριν, σε πάρα πολλά μουσικά φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Διαλέξεις, σεμινάρια, μετέχετε σε επιτροπές διεθνών διαγωνισμών. Τα λέω πολύ γρήγορα γιατί είναι πάρα πολλά και δεν φτάνει μία ώρα. Είναι κάτι από αυτά τα οποία ξεχωρίζετε ή αγαπάτε περισσότερο ή σας γοητεύει περισσότερο?
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε το να παίζεις με μια συμφωνική ορχήστρα είναι το πιο ψηλό...
Να ακούσουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, να ακούμε και τη θάλασσα, ένα άλλο κομμάτι από το άλμπουμ σας την ώρα.
Ωραία.
Που μιλάμε.
Είναι, θεωρώ, πολύ συναισθηματικό σαν κομμάτι, mm-hmm. η θάλασσα. Και τραγουδάει η Πολυξένη Καράκογλου σε στίχους της Μαριάνθης Αλιφεροπούλου Χαλβατζή. Ναι, τώρα θα μου επιτρέψετε να πω στον κόσμο να προσέξει και αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Έλεγα ότι μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω με συμφωνική ορχήστρα. Mm. Θεωρώ ότι είναι το πιο σπουδαίο στοιχείο για ένα σολίστα, αλλά και όλα τα άλλα, είτε το να είσαι σε μια επιτροπή, βοηθάς έναν νέο ανερχόμενο μουσικό ή συνθέτη, το να δίνεις διαλέξεις, ανοίγεις δρόμους σε κάτι που ξέρεις πιο καλά από νεότερους ανθρώπους ή σπουδαστές, το να προτείνει σε εκδοτικούς οίκους κάποια βιβλία και αυτό να τυπώνεται, πάλι είναι ένα είδος προσφοράς mm-hmm. που νιώθω ότι εμένα με γεμίζει. Δηλαδή ό,τι κάνω μ' αρέσει πάρα πολύ. Το χαίρομαι.
Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο παιδί που θέλει να σταδιοδρομήσει στη μουσική? Τι θα του λέγατε? Τι είναι αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο για να πετύχει κάποιος, για να γίνει ένας σπουδαίος μουσικός και κιθαρίστας? Το ταλέντο, η σκληρή δουλειά?
Όλα.
Όλα.
Δεν μπορεί να αντέξει μόνο του το ταλέντο χωρίς σκληρή δουλειά. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και ζούμε σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό. Άρα μόνο του το ταλέντο δεν φτάνει. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά για να αντέξει κανείς και στο χρόνο. Από εκεί και πέρα χρειάζεται να ακούει κανείς την ψυχή του και την καρδιά του. Αν τα πάει καλά με τον εαυτό του, τότε σίγουρα είναι σε καλό δρόμο. Και οπωσδήποτε να μην αφήνει τα όνειρά του.
Αυτά δίνετε, θεωρώ ότι ποιος σας ακούει, του δίνετε πολύ δύναμη και χαρά. Και σε πείσμα όλων αυτών που ζούμε των δυσκολιών τα τελευταία χρόνια. Είναι ωραίο να ακούς από έναν καταξιωμένο καλλιτέχνη ότι να ακούς την ψυχή σου, την καρδιά σου, να ακολουθείς τα όνειρά σου.
Ξέρετε, τώρα τα λέω να τα πιστέψω κι εγώ, γιατί ας πούμε μπορεί να έχω πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, αλλά θέλω πολλά πράγματα να κάνω ακόμα. Τα λέω για να τα πιστέψω κι εγώ.
Τα όνειρα δεν σταματάνε ποτέ και δεν τα χαρίζουμε σε κανέναν, όπως έχετε πει.
Ασφαλώς.
Σιγά σιγά κλείνουμε, αλλά θέλω πολλά να ρωτήσω. Θέλω να πούμε λίγο και για τον Σύλλογο Φίλων Κιθάρας Δημήτρης Φάμπας, που έχετε δημιουργήσει εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Ποιο είναι το έργο του συλλόγου αυτού?
Όταν είχα χάσει και τους δύο γονείς μου, έψαχνα να βρω ένα τρόπο πώς θα μπορούσα να κάνω πράγματα μαζί με άλλους συναδέλφους και φίλους, που απ' τη μια να στηρίζουν το έργο του πατέρα μου που πλέον είχε φύγει και ήταν πολύ σπουδαίο, και απ' την άλλη να ανοίγει δρόμους για ανθρώπους σαν και εμένα, ας πούμε, που τότε ήμουν νέος καλλιτέχνης, mm-hmm. Αλλά και για πολύ νεότερους και για τους μαθητές μας. Νομίζω ότι αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό το έχει καταφέρει ο Σύλλογος Φίλων της Κιθάρας Δημήτρης Φάμπας. Δηλαδή διοργανώνουμε συναυλίες, διαγωνισμούς, καλούμε συνθέτες να γράφουν νέα έργα για την κιθάρα. Κάνουμε πάρα πολλές συναυλίες, ακόμα και για μικρά παιδιά. Και ξέρετε, σε ένα χώρο που δεν είναι εύκολο να έχει κάποιος την ευκαιρία να βγει και να παρουσιάσει τη δουλειά του, εμείς του δίνουμε τη δυνατότητα. Στηρίζουμε και νέα έργα, ανοίξαμε και δρόμους να παίξουν και άλλοι άνθρωποι με συμφωνική ορχήστρα. Οι περισσότερες, δηλαδή να μην πω και το 99% των δράσεών μας είναι με ελεύθερη είσοδο, και αυτό προσπαθούμε να είναι σε πολύ διαφορετικούς δήμους, έτσι ώστε να ακούει μια μεγαλύτερη, ας πούμε, πλειοψηφία ανθρώπων σε διάφορους δήμους. Κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Οπότε, πώς οραματίζεστε τη συνέχεια αυτού του θεσμού, γιατί είναι ένας ναι. θεσμός πλέον όλα αυτά τα φεστιβάλ που κάνετε?
Εμείς έχουμε ήδη προγραμματίσει ένα νέο φεστιβάλ στις 8 Απρίλη. Αυτή τη φορά είναι «Η Ελλάδα συναντά τη Βουλγαρία», σαν θέμα. Έλληνες σολίστες, παιδιά, μαθητές θα παίξουν έργα Ελλήνων συνθετών και Βούλγαρων συνθετών, και ένα πάρα πολύ όμορφο γκρουπ από τη Βουλγαρία με έναν σπουδαίο συνθέτη, το Ρόζεν Μπαλκάνσκι, και το σύνολο Seasons Quintet με κιθάρες, μαντολίνα και κοντραμπάσο. Θα μας παρουσιάσουν έργα Βούλγαρων και Ελλήνων συνθετών.
Πού θα γίνει αυτό?
Αυτό θα γίνει στο Άννα Μαρία Καλουτά του Δήμου της Αθήνας, που μας στηρίζει στη δημιουργία αυτού του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε επίσης και την Πρεσβεία της Βουλγαρίας που στηρίζει επίσης αυτό το φεστιβάλ. Mm-hmm. Τώρα προγραμματίζουμε ακόμα και άλλα πράγματα. που ελπίζω να γίνουν. Όμως και αυτά θέλουν τρέξιμο, mm-hmm. θέλουν και οικονομική στήριξη.
Να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, το Che Guevara.
Ναι, είναι και αυτό από το CD «Ρόδο μου κόκκινο». Τραγουδάει ο Παρασκευάς Θεοδωράκης, είναι σε στίχους Γιώργου Μπίμη και νομίζω τιμά τον Che Guevara που είναι μια προσωπικότητα πολύ δυναμική που και εμένα με έχει εμπνεύσει και επηρεάσει.
Θα λέγατε τον εαυτό σας λίγο επαναστατικό από μικρή ηλικία, έτσι τον περιγράψατε πριν.
Νομίζω πολύ, όχι. Ναι, ήμουνα πολύ ζόρικη.
Είναι ένα... Άκουσα το άλμπουμ τις τελευταίες μέρες και είναι ένα από τα τραγούδια που μου άρεσε πολύ. Είναι έτσι...
Ναι.
Πώς να το πω με μία λέξη. Σου μεταφέρει πολύ δυναμισμό και ωραία mm-hmm. ενέργεια.
Να σας πω, στην αρχή, επειδή μπορεί να μιλάμε και να φαίνεται ότι έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά μέσα μου είμαι πολύ ντροπαλή. Και φοβόμουν να πω, γιατί υπάρχουν τραγούδια για τον Che Guevara τα οποία είναι αριστουργήματα. Βλέπω όμως ότι αρέσει και αυτό, οπότε νιώθω όμορφα. Και ναι, είναι πολύ ωραία και πολύ ωραίο και ελπίζω να αρέσει και στο κοινό που το ακούει αυτή τη στιγμή.
Πώς αισθάνεστε όταν γράφουν για σας στο διεθνή τύπο τόσο όμορφες, τόσο σημαντικές κριτικές? Τι να πρωτοδιαβάσω, περίφημο παίξιμο με διορατικές βαθιάς μουσικής αντίληψης ερμηνείες, μια σπουδαία μουσική προσωπικότητα και πολλά ακόμα. Και αυτά τα γράφουν ανά τον κόσμο ο τύπος.
Εντάξει, δεν θα σας απαντήσω ευθέως σε αυτό, θα σας πω κάτι που μου έχει συμβεί. Ήμουνα λοιπόν σε μια περιοδία στη Λατινική Αμερική και φεύγω από την Παραγουάη να πάω στη Βραζιλία. Στην Παραγουάη έπαιξα σε ένα φεστιβάλ γυναικών, ήτανε σπουδαίες οι κιθαρίστριες που έπαιξαν εκεί, αλλά ήτανε προς τιμήν για την ενίσχυση τέλος πάντων κακοποιημένων γυναικών. Πολύ σπουδαίο φεστιβάλ, με μεγάλη προώθηση στον τύπο και τα λοιπά. Μπαίνω στο αεροπλάνο και μοιράζανε εφημερίδες να διαβάσει το κοινό μες στο αεροπλάνο. Παίρνω και εγώ μία, εγώ ταξίδευα δεύτερη θέση βέβαια, που λεφτά για πρώτη θέση τέλος πάντων. Ανοίγω την εφημερίδα και με βλέπω φωτογραφία μέσα μεγάλη από μια διάλεξη για την ελληνική μουσική στην πρεσβεία της Αργεντινής στην Παραγουάη. Τρελάθηκα και προφανώς δεν το είδα μόνο εγώ, το είδανε και άλλοι
στο αεροπλάνο. Και μετά...
Και έρχεται η αεροσυνοδός και μου λέει, μα σας παρακαλούμε, ελάτε να κάτσετε στην πρώτη θέση. Αυτό μου συνέβη. Αυτό για μένα ήταν μια ανταμοιβή. Mm. Τώρα χαίρομαι όταν διαβάζω καλά λόγια, αλλά αυτό στην πράξη ήταν ό,τι πιο ωραίο μου έχει συμβεί. Να σας πω, γιατί ξεκουράστηκα κιόλας, γιατί να πηγαίνεις από έναν τόπο να παίξεις τον άλλο τόπο και ξανά αλλού και ξανά αλλού, δεν είναι πάντα τόσο άνετο.
Μετά από το τραγούδι αυτό θα κλείσουμε... Με ποιο κομμάτι θέλετε να κλείσουμε?
Εντάξει, είναι και αυτό αρκετά συναισθηματικό. Είναι ένα μικρό κομμάτι από το CD Καπρίτσιο Διαβόλικο, το οποίο μου το έχει αφιερώσει ένας Βραζιλιάνος συνθέτης, λέγεται Walter Branco και το κομμάτι λέγεται Βάλσα Γκρέκα Παραέβα.
Οπότε με το που κλείνοντας, δηλαδή θα ακούσουμε από το Καπρίτσιο Διαβόλικο αυτό το κομμάτι που είναι αφιερωμένο σε εσάς και θέλω να μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Πώς βλέπετε την Εύα Φάμπα από εδώ και πέρα? Ποια είναι τα επόμενα καλλιτεχνικά σας σχέδια, επόμενοι στόχοι?
Θέλω να φτιάξω ένα CD με συμφωνική ορχήστρα όπου να παίξω κάποια έργα που είναι μοναδικά και τα αγαπάω πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι όμως ένα από τα όνειρά μου. Επίσης, έχω βάλει μπροστά τη μελοποίηση ποιημάτων ή τη δημιουργία τραγουδιών. Είναι κάτι που μου αρέσει. Σίγουρα θα ακολουθήσει έτσι. Σίγουρα θα δώσω πάρα πολλές συναυλίες και σίγουρα βέβαια θα διδάσκω κιθάρα. Σε 10 χρόνια δεν ξέρω που θα είμαστε σε όλα αυτά. Ελπίζω σε 10 χρόνια να πω Έχω καταφέρει και έχω και ένα CD με συμφωνική ορχήστρα να παίζω την ελληνική σουίτα του Δημήτρη Φάμπα, να παίζω το Φορέβα του Γιουκ Βονγκ Τσούγκ. Δηλαδή θα ήταν κάτι σπουδαίο. Μακάρι σε 10 χρόνια να βρεθούμε και να τα έχω φτιάξει.
Εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας, να συνεχίσετε να κάνετε όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα που μας κάνουν να αισθανόμαστε περήφανοι για εσάς και για το έργο σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Και εύχομαι, όπως είπατε και εσείς, να τα ξαναπούμε όχι σε 10 χρόνια και πιο σύντομα. να μας πείτε συνέχεια.
Τρόπος του λέει.
Ναι. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής η Ελένη Καραλή. Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ξεκίνησε πολύ ωραία και μελωδικά και σας ευχαριστούμε πολύ αυτός ο μήνας. Ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδος. Να περνάτε όλοι καλά. Γεια σας.